Martxoaren 21a, asteazkena da gaur, egun on eta ongi etorri entzuleok. Gasteizera jo behar dugu lehenik, arabatakada jaialdiaren antolaketa lanetan dabiltzanak gaur agertuko baitira prentsa aurrera goizean. Agerraldia goizeko 11etan Euskal Herriko Unibertsitatearen Arabako kampusean izango da. Zehazki, errektore ordetzako eskaileretan eta bertan, 2012ko arabatakada jaialdiaren prestaketa lanetan buru belarri dabiltzanek, aurtengo ediziorako prestatu dituzten ustekabe atseginen berri emango digute. Eta unibertsitateetan jarraituz, EHU-ko Leioako kampusera goaz jarraian, jalgiadi garaipenera dinamikak apirilerako deitu duen gazte martxa aurkezteko eta bertarako motorrak berotzeko, kanpaldia egingo baitute Leioako ikasleek aur eta bihar. Eguerdiko 12etan Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko 7. gelan izango den Ezkutua Eskura hitzaldiarekin emango zaio hasiera gazte martxaren aurkezpenari. Arratsaldean kanpindendak ezarriko dituzte eta unibertsitatea apaintzari ekingo diote. Gauean berriz tailerrez eta jolasez gozatzeko aukera izango dute afalostean. Gaur goizean, Eusko Legebiltzarreko ingurugiro batzordera joko dute desazkundea DOT taldekoek. Pilar Unzalu ingurugiro kontseilariak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako lurralde antolamendurako ildo nagusiak aurkeztuko ditu. Eta injustu proposamen horren akatzen eta proposamen alternatibaren berri emateko gonbidatuak izan dira desazkundea DOT taldekoak. Euren hitzartzea zehazki 10:30 aldera egingo dute. Nafarroara goaz jarraian, lab sindikatuak ezpaitu parte hartuko administrazio publikoen mahai orokorreko gaurko bileran. UPN eta PSN-ek osatzen duten gobernuak eskubide sozialen eta soldaten murrizketen dokumentua bertan behera uzten ez duen bitartean, lab sindikatuak ez du administrazioen negoziazioan parte hartuko. Norabide horretan, gaur eta datorren asteko asteazkenean, osasunbideko zentroetan mobilizazioak deituta daude eskualdetako administrazio guztietara zabalduko direnak. Gaineratu dute, gobernuak benetako negoziatzeko autua hartzen ez duen bitartean langilea mobilizatzera deituko dituztela. Eta lab sindikatua zizketan jarraituz, Nafarroatik Bizkaiara goaz segidan, gaur arratsaldeko 6etan lab sindikatuko ordezkaria eta GFI Norte enpresako langilea den Sergio Saenzek agerraldia egingo baitu. Lan erreformaz eta GFI Norte enpresan izaten ari diren kaleratzez mintzatuko da labeko ordezkaria. Agerraldia lab sindikatuaren Bilboko egoitzan izango da esan bezala arratsaldeko 6etan. Barakaldoko auzoelkarteek, talde ekologistek eta gizarte mugimenduek kexa formal bat aurkeztuko dute gaur Barakaldoko udaletxean. Kexaren arrazoia, etxeetan kontsumitzen den uraren egoera da hain justu. Oiolako urtegiko ura kutsatu izanak sortu dukezka Barakaldoko herritarren artean. Hala bada, kexa formala aurkeztuko dute bertako udalean gaur goizeko 11:30 aldera. Segidan, Gipuzkoako hiribururagoaz, goaz, izan ere Donostiako Hotel Amara plazan komunikabideen aurrean agertuko da gaur Santiago Niño Becerra katedraduna. Arratsaldeko 5:30 izango da agerraldia eta krisiaz mintzatuko da. Zehazki, egungo egoera ekonomikoaren aurrekariak, edadura eta aurrera begirako ikuspegi hartuko ditu ahotan Santiago Niño Becerra katedradunak. Gipuzkoan jarraitu behar dugu, baina Getariara goaz oraingoan, bertako 1512-2012 ekimenak antolatuta, Nafarroako konkistari buruzko hitzaldia izango baita. Arratsaldeko 7:30 hasiko da Getariako Berdura plazan. 1512-2012 oroimen historikoa eta eztabaida deituriko hitzaldia eta Floren Ahoiz historialaria arituko daizketan. Eta gaiberaren inguruan, Nafarrastea burutzen ari dira Gernikan. Astelenean hasi ziren eta ostiralera arte iraungo du. Gaurkoan hain justu, bideo emanaldia eta hitzaldia izango dira arratseko 7:00 hasita. Ikusgai izango den bideoa, 1512 Nafarroaren konkista deitzen da eta hitzaldia berriz, Navarraldeko Angel Rekaldek eskainiko du. Kirol hartu behar dugu izpide, Amaia Sport San Antonio Iruñeko eskubaloi taldeak Espainiako Asobal Ligako partidako lehen minutuan protesta egingo baitu gaur. Klubak azkeneko hilabeteko soldata, ordaindu ez dietelako protestatuko dute jokalariek, arratseko 8:30 Ademar taldearen aurka hasiko duten partidan.
Ume txikiak ulertzeko mugu arrazoia. Zan egotu, gauza ba, zaindu behar dugula lurra, zaindu behar dugula animaliak gu zaintzeko.
Entzun duzuena, elikadura burujabetzari buruz, N Bizkaiak eta Bizilurrek aurkeztu berri duten dokumentalaren zatitxo bat da. Gure lurra gure etorkizuna deitzen da eta Baionan aurkeztu zuten atzokoan. Gaur ordea Donostiako Doka Kafe antzokian izango da ikusgai arratseko 7:30 hasita. Bestalde Bilboko Kafe antzokian norabideari begirada batzuk gaia zarituko da Jon Sarasua arratsaldeko 14:30. Ekimena Zenbat Gara elkarteak antolatu du. eta kulturari helduta, hainbat ekimenen berri eman behar dizuegu gaur ere. Batetik, Mikel Valverderen Rita Estu eta Larri liburuaren aurkezpena izango da Gasteizko Elkarraretoan. Goizeko 11etan, Mikel Valverde idazle eta ilustratzailea bera eta Antxine Mendizabal editorea agertuko dira prentsa aurrera. Hala ere, aipatu behar da liburu aurkeztu aurretik, Mikel Valverdek bere marrazketa tekniken inguruko erakustaldi laburra egingo duela. Eta Valverdek idatztako liburuaren nondik norakoak aipatuz, Rita pertsonaiaren inguruko kotuez arituko dira. Ritak arazo badauka. Gurasoek bat ere gustatzen etzaien xurkagailu bat itzuli behar dute, gailuak oparizekarren panpina esklusiboa eta guzti. Eta Ritak ez du jostailua inon aurkitzen. Gurasoek espero dute agertuko dela panpina eta konfiantza dute alabagan. Beraz, Ritak eginalak eta bi egingo ditu aita eta amaren nahia betetzeko eta erabateko fedea du asmatuko duela taka horretatik onik ateratzen. Edo ez, Ritak ez daki. Ordea baten batek informazio baliotsua gorde duela berea bezalako panpina batean. Eskerrak Nikolai lagun berriak lagunduko dion. Literaturatik arteragoaz jarraian, Iruñako Ciudadelan metalezko pintzeladak izeneko erakusketa paratu baitu Pablo Juarrosek. Hala datozen hiru aste eta erdian zehar, apirilaren 15era bitartean, metalarekin eta txaparekin egindako 28 eskultura ikusi ahalko dira Nafarroako hiriburuan. Soldatu eta lixaturiko txapa eta burdinarekin egindako metalezko pintzeladak dira erakusketan ikusgai daudenak. Eta eskultorearen hitzetan, material pobreak duin bihurtzen dira gizakiaren jarduerak eta bizitzak gutxiesten dituen naufragiaren hondakinen berreskuratzea da. Gasteizen berriz Oialarekin lotutako Jose Ramon Amondarainen erakusketa dago ikusgai Artium Museoko Egoa aretoan. Denbora eta premia deitzen da erakusketa eta gaur arratsaldeko ordu bat erdietan Oialak armazoian muntatzen ikusteko bisita egongo da. Lapurdira jo behar dugu segidan, gaur arratsaldeko 3etan aurrentzako emanaldia izango baita Bordagaineko dorrean. Dejabu azken portua deiturikoa, txotxongiloz aktorez eta zuzeneko musikaz osatutako antzezlan berezia da. Aurrei Euskal Herriko arrantzaleen kontuen berri emateko aukera bada, hain justu. Didi eta Gogo dira azken portuko biztanle bakarrak, eta aspaldidanik ez dute barkurik ikusi itsaso zabaletik portura sartzen. Gogo zaharrak ez du jada egunura gogoratzen, dena den Didi gaztearen jakiminak Gogoren oroimenetan murgiltzera eramango ditu Euskal Herriko arrantzaleen garaiak, Enbata barkuaren azken bidaia eta Krispin gaztearen abentura zoragarriak bizituko dituztelari gaurrek. Gaur gainera, nazioarteko poesiaren eguna dugu. UNESCOk 1989an izendatu zuen martxoaren 21a modu honetara, eta argatik poesiarekin uztartutako ekimenak izango dira gurean ere. Bilbon esaterako, Erdiaroko emakumeen poesiari eskainitako kontzertu baten bitartez ospatuko da gaurko eguna. Ekitaldia, Bidebarrietako liburutegiko ekitaldiaretoan burutuko da 7:30 aurrera, eta Los Músicos de Urueña taldeak hartuko du parte. Nabardura gisa aipa daiteke, Erdiaroko alderdirik ezagunenetako bat emakumeen poesiari buruzkoa dela. Bizkaiako hiriburuan bertan jarraitu behar dugu, baina oraingo honetan kafean zokira joko dugu. Izan ere, Boston hiriko Jonathan Richman musikariak kontzertua eskainiko du bertan gaur Ilunabardeko 9:30 hasita. Jonathan Richman, The Modern Lovers taldearen burua izan zen garai batean eta Amerikar eskola rock estiloa bultzatu zuen bere taldearekin batera. Hala ere, egiazko arrakasta There's Something About Mary filmean aktore eta musikari lanak egiteari esker etorri zitzaion. Euskal Herrian jarraitzaile ugari dituen musikaria da eta bere zuzenekoak umorez beteak egoten dira. Esan bezala beraz, Bilboko kafean zokian arituko da gaur iluntzeko 9:30 aurrera. Besterik gabe, Vampiresa Mujer deituriko bere abestiarekin agurtzen zaituztegu.
Escúchame un momento o dos y confesaré a vosotros. No puedo evitar mirando las mujeres siniestras. Tengo que reconocer, voy a notar la vampiresa mujer. No es la máscara ni la falda ajustada, sino el temor causada por su fría mirada. vampiresa hada, vampiresa mujer, vampiresa hada, vampiresa mujer, vampiresa hada, vampiresa mujer. Estoy impresionada cuando se ve vampiresa hada. Toma el vino, toma mezcal, haz el sacrificio ritual, vampiresa hada, vampiresa mujer. Estoy impresionada cuando se ve vampiresa hada. Normal, trabaja por la industria sexual, vampiresa hada, vampiresa mujer. Estoy impresionada cuando se ve vampiresa hada. Si te caes amigo, no me río de ti, me pasó la misma cosa, mi vampiresa hada, vampiresa mujer. Estoy impresionada cuando se ve vampiresa, vampiresa, vampiresa mujer, vampiresa, vampiresa mujer. Estoy impresionada cuando se ve vampiresa.